Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Goran Kasum, rvač, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Dobili smo nove svetske šampione u džudovu i rvanju, Viktora Nemeša i Nemanju Majdova. I sada, u šali rečeno, vaše mlade kolege su jedini srpski sportisti koji prate tekvondo šampionke, koje stvara Gale Jović. Jeste li se nadali ovakvim podvizima Nemeša i Majdova?
Pa da budem iskren, što se tiče Nemeša, zaista sam bio ubeđen u to da njemu takva jedna titula pripada, jer on je momak koji već u nekoliko prethodnih godina pokazao da je jedan ratnik bez straha i bez mane i koji ima izuzetan kvalitet, izuzetnu borbenost, izuzetan jedan temperament koji ni u jednom trenutku ne pokazuje znake odstupanja, povlačenja, niti bilo kakve nelagodnosti, i samo je bilo pitanje trenutka kada će to sve se povezati i kada će doći taj trenutak da on zaista superiorno pokaže taj svoj kvalitet koji je najavio u prethodnim godinama. Jer on je bio prvak Evrope do 23 godine, on je bio drugi na onim olimpijskim igrama u Baku, prvim olimpijskim evropskim olimpijskim igrama, on je bio drugi na prvenstvu Evrope. U svim borbama, bez obzira na to da li je pobeđivo, da li je gubio, on je uvek bio do kraja konkurentan i on je uvek do zadnje sekunde predstavlja opasnost za protivnika, tako da jednostavno ovo je moralo da dođe i drago mi je što se to sada desilo, jer ovo je izuzetno dobar trenutak kada su se tri naša najveća aduta, odnosno najveća, najkvalitetnija rvača u ovom trenutku, to su Davor Štefanek, Aleksandar Maksimović i Kristijan Fris, neću reći povukli, nego zatražili jednu vrstu predaha, odmora, što je naravno bilo i neophodno posle tolikih godina kontinuiranog nastupanja na takmičenjima i osvajanja velikih, najvećih uspeha i medalja na svjetskim, evropskim i olimpijskim igrama. Eto, on je praktično u tom trenutku eksplodirao i pokazao taj svoj kvalitet i nastavio ovu nisku koju rvanje već ima godinama, nisku rezultata.
Naravno, kad pomenuste i pobrojaste titule juniorske koje ima Nemeš, moramo sada da kažemo i da je Nemanja Majdov, džudista, dvostruki juniorski prvak Evrope. I evo sada u Budimpešti postao je i šampion sveta.
Što se Majdova tiče, znači radi se o jednom izuzetnom borcu, izuzetnom takmičaru, i on je nešto što je zaista, možemo reći, otkrivenje ipak ovoga turnira. Jer ovo što je on pokazao do sada sa te dve juniorske titule, sa tim svojim nastupima koje je imao do sada, to je zaista bila jedna najava rezultata. Ali u seniorskoj konkurenciji obično taj proces sazrevanja traje malo duže. Obično se onako realno očekivati da možda još jednu godinu dana da je to možda potrebalo, i međutim on je sad sa 21 godinom je zaista eksplodirao i ovo što je pokazao je nešto što je fasciniralo čitavu sportsku javnost i mene zaista lično oduševilo, jer eto znali smo da vredi, znali smo da je dobar i znali smo da će se tu naći među najboljima i umešati u taj vrh, odnosno krug kandidata za osvajanje nekih najznačajnijih rezultata. Ali da budem iskren, malo je oni koji su mogli da pretpostave da će biti prvak sveta.
Jeste li se čuli sa Nemanjom ili Viktorom tokom takmičenja, sa nekim savjetom i podrškom?
Pa ne, ja nisam više trener, ja sam bio 4 godine trener, vodio reprezentaciju, i to je ipak jedino što je ispravno, znači onaj ko radi sa njima i ko se njima svaki dan, od njega treba da dobije savjet i od njega treba da sluša, i na kraju krajeva to je i prirodan jedan zakon, svaki sportista mora se navikne od koga dobija savjeta, jer tu kada se pomeša veliki broj ljudi koji neki put i sa najboljom namerom, ali vrlo često im pomalo izgura, dodaju savete, to ume da napravi konfuziju i to ume da zasmeta sportisti. Što se Viktora Nemeša tiče, on je taj, on ima taj kvalitet da može da izuzetno dobro izoluje sve informacije koje su za njega bitne, a koje su nebitne. I po njegovoj priči, ali i po onome što je pokazao tamo na Strunjači, to je očigledno bilo tako, najuži fokus na ono što se dešava na Strunjači. Kada govorimo o Nemanji Majdovu, sa njime nisam razgovarao posle svega toga, ali na osnovu ovoga što je davao i izjave u štampi, prijatelji koji su sa njime, odnosno treneri i stručni štab koji je sa njime radio i razgovora sa tim ljudima koji su bili u Mađarskoj tamo, također je vrlo jasno da je taj koncept doneo takav rezultat. Znači on je praktično eliminisao sve neke parazitalne informacije koje su mogle da dolaze iz publike, od nekih ljubitelja džudoa, prijatelja, drugara. On je slušao samo svoga trenera i oca i
Ljubišu
slušao to i imao tu neku spregu sa njime, i to je vreme, to je način da se ti rezultati ostvare. Na kraju krajeva videli smo i onoj borbi protiv Mađara kada je čitava hala bila protiv njega, praktično njega to ništa nije
povedalo. 12.000 ljudi navijača za njihovog borca Tota. Ovo što ste pomenuli za Nemeša, da on ima taj kvalitet da odvoji bitno od nebitnog u svim informacijama koje se roje oko njega, to sam gledao u TV emisiji, da kaže i Majdov. I on i njegov brat u stvari to kažu. Odnosno, Nemanja kaže, ja kaže, znam na pamet za svakog mog velikog rivala kako se bori i znam svačiju specijalku.
Svi veliki borci ozbiljno se pripremaju, znači, za takmičenje. Oni u tom periodu priprema, naravno, rade na sebi, ali rade puno i na tome da dobiju što je moguće veći broj informacija o protivnicima. I to je posao, naravno, i stručnog štaba, ali i tih boraca koji posmatraju, gledaju, pregledaju video snimke i otprilike mogu da smanje procenat onoga što ih može iznenaditi. Suština je u tome da vi u borbačkim sportovima nikad ne možete 100% da predvidite šta će se tamo desiti. Ali je velika stvar da li ćemo na neki način, bar sa 70% ili 50% ili 60% sigurnosti pogoditi i znati šta nas očekuje tamo. To je velika stvar, jer se na taj način ostvaruje ta i mirnoć u borbi i način sprovođenja tvog nekog taktičkog plana. On je očigledno jako dobro proanalizirao sve svoje takmičare, očigledno se za to dobro pripremio, jer vidjeli smo praktično njega je gotovo nemoguće baciti, znači to je onaj kvalitet koji on ima, i on je strpljivo čekao svoju šansu, gradio priliku i umeo da, kada se ta prilika ukaže, umeo da je realizuje. To je zaista jedan vrhunski nivo majstorstva i to je nešto što sve ljubitelje sporta, posebno naravno džudoa, čini izuzetno, izuzetno zadovoljnik u samom u situaciji da gledaju i da uživaju.
Kada turnir krene i imate pred sobom 6 ili 7 protivnika, šta je za vas važno da od početka primijetite kod takmičara da biste osjetili da on može osvojiti zlato?
Uvek je taj, kako kažu treneri, sjaj u očima nešto što je presudno. Znači, to je nešto što je ovako malo teže opisati rečima, ali se to vidi, jedna energija koja seva, koja vrca iz takmičara. Znači, želja da borba počne, želja da izađe tamo, želja da pokaže ko da vredi. To je jedno karakteristično stanje gdje praktično ta izuzetna dugo akumulirana energija samo čeka trenutak da se oslobodi, da eksplodira. To je ta razlika između onoga što se kad neki put pročitam u novinama, promašili smo formu ili
tempirali, što bi rekli.
Tempirali, ali recimo, znači, desi se promašio, tempiranje forme, to je proces gdje mi pokušamo da u tom trenutku, odnosno toga dana, u tom trenutku budemo najbolji. Kod u nekim drugim sportima to je malo drugačije, on tempira formu sad možda za neki deo turnira, pa za polufinale, za finale. Ovdje u džudu, u urvanju, to je kada se sve dešava u jednom danu, on mora u tom danu da bude na vrhuncu. Imali smo prilike da u nekim minulim vremenima čujemo, eto, da je bilo samo 2 dana takmičenje, da je bilo kasnije, ja bi bio prvak sveta, ili da je bilo 2 dana ranije, ja bi bio. Međutim, razlika između onih vrhunskih i onih koji maštaju o tome, a nikad to ne ostvare, je upravo u tome što ovi vrhunski mogu to da ostvari, mogu da budu najbolji toga dana, kada se to od njih očekuje, a ovi drugi oni bi možda u nekom trenutku kada bi mogli da odaberu dan u
kad
godinu.
Kad bi se namjestio, da, da im bude sve potaman, što narod kaže, perfektno okolnosti.
Obično se to ipak tima koji tako priželjkuju i toliko, da kažem, biraju taj dan, ne namjesti.
Znate ono, profesor, što se narod kaže, veći ti drugi ili veći ti gubitnik, pa, tako dobro, dalje. Da. A da se na strunjači sve vidi, vidjeli smo i po hendikepu, da tako kažem, koji je imao Aleksandar Kukolj. On je bolestan, stigao do polufinala i zauzeo peto mjesto.
Što se tiče Kukolja, zaista isto svi komplimenti za njegov nastup tamo. On je izuzetno se borio, ja sam isto uživao gledajući njegove borbe, to što on radi tamo i tamo, što kako on pokazuje i ranije na prvenstvu Europe, ili to bilo ove godine kada je bio prvak Europe, ali i sada kada je došao do petog mjesta. To je zaista jedan izuzetno atraktivan, izuzetno kvalitetan judo koji on demonstriruje i zaista žao mi je što se to tako potreflo. Očigledno da je to malo ta i bolest koju je imao neposredno pre takmičenja ostavila malo traga, jer u suštini nije on takmičarski, odnosno u tom njegov judo u onom delu borbe dok su oni imali svežinu nije zaostajao za protivnikom. Malo je počelo da fali kako je borba odmicala, kako je protok vremena bio, očigledno da je tu malo se te posljedice se vidjelo, ali apsolutno sam siguran da to je samo jedna prolazna stanica na kraju krajeva i peto mjesto na svjetskom prvenstvu je jako lep rezultat, jako vredan rezultat. Ove godine, već smo pomenuli, bio i prvak Europe i potpuno sam ubeđen u to da se ta niska sjajnih rezultata neće prekinuti, naprotiv očekujemo da će to ići uzlaznom putanjom. I mi sad imamo u toj kategoriji dva čovjeka vrhunskog nivoa,
oba dvojica, i Nemanja i Kukolj, do 90,
ali to nema veze, oni će u suštini u naredne tri godine do Tokija, da kažemo, imati priliku i jedan i drugi da se takmiče, da se dokazuje, da se potvrđuje, će veliki broj provjera na međunarodnoj sceni i mi sad možemo samo da budemo srećni, da uživamo što nam se potrefilo, da je to u istom trenutku imamo tako kvalitetne borce na sceni.
Nemeš je u finalu pobedio Rusa, a Majdol Slovenca. A u ranijim mečevima imali su borbe sa rivalima iz raznih zemalja. Šta kažete o njihovoj volji i želji da u tim, što bi se reklo, siromašnim sportovima u našoj sredini pariraju borcima iz moćnih država?
Pa...
Ili se situacija menja, naravno.
Ne bih ja to tako na taj način diskutovao o ovome. Mislim da su se stvari u našoj zemlji promijenile jako značajno, znači što se tiče vrhunskog sporta. Zaista, ovo što se dešava u posljednjih 10 godina od uvođenja onoga zakona o sportu još pre 10 godina, pa na uvođenje nacionalnih priznanja, nagrada i svega toga, to je počelo od 2007. Poslije to usavršava, unapređivano. Mi sada više ne možemo da govorimo na takav način, jer vrhunski sportisti imaju jedan pristojan život. To nije novac i zarada.
Ostalom, oni ne treba da se reklamiraju, da budu medijske zvezde. To ne može da se stigne.
Lupo je pričati i porediti to sa Cristianom Ronaldom ili sa Messijem ili šta ja znam, sa Neymarom, ali to su sada je to jedan, da kažemo, pristojan život i vrhunski sportisti i oni savezi koji ostvaraju vrhunske rezultate mogu da od toga lepo organizuju i pripreme i da se ode na dovoljan broj i kampova i na dovoljan broj sparing, da se obezbije dovoljan broj sparing partnera i oprema i sve ono što je potrebno da bi se naši borci pripremili. Znači, apsolutno mislim da to više nije nešto što predstavlja problem, mada mislim, ako hoćemo da budemo realni, ako hoćemo da govorimo da javnost upoznamo kakva je situacija, nećemo ništa pogrešiti ako kažemo da neke zemlje iz okruženja, među kojima recimo to Mađari koji su tu blizu nas, imaju u judu konkretno 5-6 puta veći budžet ili čak 10 puta veći budžet od našeg Hrvatskog recimo saveza. Da ne govorimo sada o Rusiji, o nekim tim
ili Francuskoj,
ne treba da se poredimo, ali eto, poredimo se sa tu nekim zemljama iz okruženja. Tako da ne treba to pretjerano da kažem apostrofirati, jer pokazalo se da u sportu postoji taj jedan makro ambijent, to je država, sposobnost države. To se osjetilo u vrijeme sankcija, recimo kada je naša i ratova koji su ovdje bili, kada je taj makro nivo totalno nestao, odnosno podrška države prema sportu bila nula ili gotovo nula, težilo ka nuli, pa je došlo do jedne značajne oseke rezultata. Međutim, i tad da su postojali pojedinci koji su uspevali da ostvare jako dobre rezultate. Kako je to moguće? Pa eto, upravo to je taj sljedeći aspekt koji obezbeđuje rezultate, a to je taj mikroambijent koji čine sam takmičar, njegov trener i eto, kažemo, porodica. Upravo to je jedan primjer ovdje Majdov, gdje su tu otac, brat i tako praktično majka, svi su oni žive za taj sport, žive u tome su, to je njihovo opredjeljenje i u suštini, znači njima sigurno ta podrška države u nekim situacijama znači, mada iz ovih izjava neki smo vidjeli da je tu pojede čak pomalo i podrška u ovim svim okolnostima i za Tajla, da nije svažno je sve bilo onako kako bi se samo poželjeti moglo što se tiče tih organizacijalnih uslova, ali očigledno da taj mikroambijent u kojem on trenira, živi i radi je takav da on uspeva da se izoluje od svega i da se okrene ka ostvarivanju vrhunskog rezultata i to je dalo rezultat. Ipak ne treba zaboraviti da ono što sada mi imamo kao neku logistiku, odnosno podršku od države je zaista značajno i za ove sportove koji nisu profitabilni, drugačije ne bi ni moglo da bude, jer to jednostavno ne bi bilo moguće, ne bi moglo se učestvuje i da se reprezentuje zemlja na kvalitetan način. Moglo bi da se ide turistički možda i da se ode, ali
ako se trenira po podrumima i na primjer traži sponzor za patike i trenerku. Ali to je što ste sada lepo elaborirali, zaista prošlo. Sećam se i da je Nemeš oduševljen zlatom koje je Štefanek osvojio na olimpijadi u Riju izjavio čim su se vratili kući: odmah počinjem pripreme za Tokio. Koliko je, profesore Kasum, važno za sportistu videti olimpijadu, iako je Nemeš, koliko se sećam, imao u Riju dve borbe?
Nemeš je imao tamo izuzetno dobar nastup, isto on je poražen od toga Iranca, on je to, i to možemo reći u jednoj borbi potpuno egal, ali možda čak i diskutabilnih nekih odluka, ali dobro, znači to je sastavni deo sporta i nema tu sad, ne treba se na to vraćati. Ono što je vrednije od svega toga, to je ono što smo na početku rekli, to je momak kojeg ništa ne može niti da izbaci iz koloseka, niti da ga razočara. Znači on jeste možda tu malo negdje u jednoj toj borbi bio da, ajde da kažemo, zapostavljeno sudije ili znači možda malo je dobio podršku njegov protivnik u toj borbi, ali nebitno je, znači on se tim rezultatom koji je ostvario video je šta je njegov kolega i prijatelj uradio, Davor Štefanek, jer ono što je također veoma bitno, oni su izuzetno dobri prijatelji, svi oni dišu kao jedan, to je jedna divna reprezentacija, zaista momci koji govori sad o Rvačkoj, jer Rvačka reprezentacija provodi jako puno vremena na tim zajedničkim pripremama. Možda je malo nešto drugačije, ali to ipak očigledno da se pripremaju se na različitim mjestima, pa ne znam kolika je ta hemija između njih jaka, ali recimo govorim za Rvačku reprezentaciju, tu je izuzetno jaka emotivna povezanost između tih takmičara. Zaista su oni kao jedan, dišu kao jedan, druže se, odlaze jedni kod drugih i privatno i na svadbe i na venčanje i na krštenje.
Tu su i kumstva između njih, verovatno.
Prijateljstva, znači jedna izuzetna povezanost i kada je Štefanek osvojio medalju i Nemeš je da kažemo to doživio i kao svoj lični uspjeh. A zaista ako realno gledamo, to i jeste uspjeh svih onih koji su tu bili. Svaki onaj koji je bio u sali tu, koji možda nije ni otišao na svjetsko prvenstvo, ali je dao svoj doprinos na jednom sparingu, na jednom treningu, odradio neku uvežbavanje ili neku jednu borbu ili nešto, eto, pomogao malo da se...
Jedan kamičak
jedan je dao, on može da sa pravom da osjeća zadovoljstvo i da deli zadovoljstvo i činjenicu da je ostvaren jedan značajan uspeh i da je u tom uspehu on dao taj svoj neki mali doprinos. To zaista tako i jeste i to je ono što je lepo u tim sportovima, bez obzira, kažem, što su to individualni sportovi, ipak je tu rezultat dolazi kao posljedica jednog timskog pristupa.
A podrška porodice, malo ste je i pomenuli, zanimljivo je, i Majdo i Nemeš imaju porođenog brata u svom sportu. I ti momci prate u korak braću šampione. I po rezultatima i naravno u smislu podrške.
Pa dobro, to je nešto što ne može da bude preveliko iznenađenje, jer to su porodice i ambijent u kojima ti ljudi rastu takav da je on od malena, možemo slobodno reći, inficiran sportom. Znači, oni su, ako je jedan brat, da kažemo, zaražen džudom ili rvanjom, onda je sigurno to i drugi. Što se tiče Nemeša, oni su braća, oni su blizanci. Znači, kod njih je ta sprega i ta povezanost još jača. Ljudi znaju otprilike kako blizanci funkcionišu i kolika je ta njihova emotivna povezanost i kakve to razmere može da poprima. Ono što je kod njih interesantno je da se oni jako dobro slažu, jako puno dopunjuju. U jednom trenutku, pre možda 7-6 godina, još kada je pravljena jedna prekretnica, odnosno neki dugoročni plan razvoja njihove sportske karijere, trebalo je doneti stratešku odluku, jer su oni i po građi i po morfologiji veoma slični. I bilo bi malo problematično da su ostali u istoj težinskoj kategoriji, jer bi onda verovatno i broj nastupa i broj mečeva koje bi imali podelili, odnosno bili bi jedan i drugi na gubitku. Oni su strateški tada napravili, dogovorili se
praktično. Ko će da napreduje?
Ko će da zadrži tu kilažu, odnosno da ostane u toj lakšoj kategoriji, a ko će malo da...
Za 9 kila, oprostite, ja lakši je mate od Viktora.
Sada jeste, znači postavljaju, to je rezultat, nije to...
Selekcije.
Da, to je rezultat jednog, da kažem, sistematskog pristupa i rada, jer je radio umeđu vremenu na tome da svoju kilažu prilagodi toj većoj težinskoj kategoriji, jer u suštini, da se ne lažemo, neko ko nema dovoljnu masu i ko ide u težu kategoriju, a lakši je, prirodno je lakši, on tu vam tamo nema šta da traži, bez obzira na nivo znanja, tehnike, taktike, znači to je bilo nemoguće. Znači on je zaista uradio, Viktor je uradio to što je se od njega očekivalo i napredovao i u snazi i u fizičkoj toj pripremi i na kraju dobio masu da bi mogao da nastupa u toj težoj kategoriji. Mate se zadržao u ovoj kategoriji i Mate je izuzetan kvalitet, isto jedan vanserijski rvač, isto vanserijski talent, on nije mogao do sada da na pravi način da pokaže koliko vredi, zato što je u kategoriji Davora Štefanek olimpijskog šampiona prvaka sveta, znači jednostavno nije mogao da dobije priliku. To je ono što je malo manjkavost džudu u odnosu na džudo, jer u džudu mogu dvojice da nastupe na svjetskim i evropskim prvenstvima, na olimpijskim igrao naravno samo jedan, a u rvanju na svim takmičenjima se nastupa samo jedan predstavnik. Tako da je on čekao, strpio svoju priliku i eto, možemo reći da on zaista spada u kategoriju rvača od kojih sa pravom očekujemo u narednom periodu također zveramo značajne zapažene rezultate na međunarodnoj sceni. Što se Majdova tiče, i on je njegov brat
Stefan
kvalitetan borac i kvalitetan takmičar.
Isto reprezentativac Srbije.
Isto jedan borac koji je pokazao da vredi, pokazao da je dobar takmičar, pokazao da ume da se bori sa najkvalitetnijim borcima, tako da je u tom smislu, znači, apsolutno dobro što oni, eto, ako nikoga nema na treningu, njih dvojica mogu da odrade i to je veoma značajna stvar, jer pogotovo, kažem, u borilačkim sportima taj sparing partner je nešto nezamenljivo. Možete vi da imate trenera kako god hoćete, kakav god program da vam se napravi, ako nemate s kime to da radite, odnosno na slunječe da to isprobate, da se bijete, što se u narodu kaže, ne vredi, onda to ne može.
Znači da bude, da poznaje vašu tehniku, da ima osjećaj da li napredujete ili ne, da nema ljubomore i osvetoljubivosti, Tako, sve dobro, to da se skocka.
Dobro, ovdje je jako bitno, znači ovdje je jako bitno što ipak oni očigledno mogu da bezrezervno jedan drugome i vjeruju da se jedan da dele zadovoljstvo uspjeha onoga drugog. Nema tu ne postoji ona neka prikrivena možda da li ljubomora ili neka druga stvar, znači oni rade i rastu kao tim i uspjehe jedan drugoga doživljavaju uspjehe kao i svoj lični uspjeh, i tako da je to eto očigledno formula koja daje rezultate i koja je izuzetno uspješna i provjerena.
Zanimljivo je kako Stefan, brat Nemanje Majdova, doživljava judo borbu. Kaže Stefan, i da puca top u publici kada izađe na tatami, dakle da se bori, on ne može ništa čuti tokom meča, osim svoga oca Ljubišu koji mu je i trener.
Da. Pa to je
vrlo slikovita jedna
fantastično on to lepo rekao, jako, jako lepo, jako iskreno, onako kako on to doživljava. A mi o tome znamo dosta, o tome se je pisalo se i tako, na kraju krajeva posao nam je to i predajem mi ovdje na fakultetu i školujemo i trenere. Taj fokus mentalna fokus usmjerenost na sam događaj je nešto bez čega ne može se ostvari rezultat, bez obzira što neko može da ima jako visok kvalitet, ako tu energiju i taj fokus pažnje ne može da usmeri na dati trenutak i na datu situaciju, ne može to da da neke rezultate. I on je to, Stefan je to na jedan divan način svojim rečima upravo predočio široj nekoj publici i javnosti. Svi oni, znači svi značajni borci, svi kvalitetni borci su kvalitetni upravo zbog toga što imaju tu sposobnost. Znači upravo tu sposobnost da tu svoju pažnju nepodeljeno usmere na ono što treba. Ja sam slušao izjave starih nekih boraca koji su tvrdili da čak i kada mu njegovog trenera diskvalifikuju ili zabrane mu da sedi u ćošku pa ga pošalje negdje gore na tribine, bez obzira što je tu 7-8 hiljada gledalaca, on čuje isključivo glas svoga trenera tamo negdje iz šestog reda, sa šestog reda tribina. On to čuje, on je jednostavno tako naučen da samo taj glas prepozna i te informacije odatle dopiru do njega. Sve ono
kakav ostalo, je to odnos?
Pa eto, kažu da to na neki način liči na one filmove o nekoj telepatiji, odnosno telepatskoj
na daljinu delovanju,
povezanosti, ali to jeste tako, jel praktično kada trener u kome takmičar vjeruje i koji je uz njega bio, i kada nije bio toliko poznat, nije bio ni toliko kvalitetan, i kada je bio i kada mu je bilo teško i kada je bio povrijeđen i kada je prošao sve sa njime, tu se izgradila jedna sprega, jedna veza, i on jednostavno pogledom ga nađe, ga tamo pogleda negdje, čita sa usana ili vidi neki znak rukom, on pokaže rukom sad će praktično šta bi trebalo, ili to su neke mimike koje drugi ne mogu da razumeju, i to je dovoljno na kraju krajeva, samo da mu pokaže stisnutu pesnicu, i to tom takmičaru koji se bori dole znači više nego sve one informacije koje dole neki nebitni ljudi za njega nude i prezentuju.
Pa to jeste jezik i govor najveće ljubavi i intimnosti, kao sa duhovnim ocem u crkvi, u stvari
jeste.
Nema, a recimo otac od braće Majdov Ljubiša kaže da je u sali za vežbanje odmah sasekao rođaštvo.
Pa dobro.
Jer, zanimljivo, izvinite, na Palama, gdje Nemanja i Stefan žive i treniraju, judo je kroz njih i njihovog oca koji ih trenira postao porodična tradicija. Ili senta za Nemeše i tako, što rekao ste, male sredine, i onda tu ako krene jednom bratu onda on...
Što se tiče Nemeša, znači oni su tad krenuli u senti, to je takav ambijent koji uvijek davao dobre rvače, znači jedna sredina mala gdje je rvanje izuzetno popularno i praktično većina dečaka koji su motorički obdareni, koji su prirodno snažni i koji na kraju krajeva imaju tu vrstu temperamenta, žele da se odmeravaju sa drugima, da se, da, da se dokazuju, da se bore, da se takmiče. Oni su došli u tu salu i prošli kroz tu salu. Neki su ostali par mjeseci, neki su ostali nekoliko godina, a neki, kao što je Nemeš, ostali su čitav život. Naravno, Senta je dala velike šampione i pre Nemeša, tamo je bio i Jožef Tertelj, prvak Evrope, i Nandor Sabo, vice šampion sveta, i bilo je tu i Kristijan Fris, prvak Evrope, sad, oni također Senčani, oni su sada oba dvojica u Zrenjaninu, u Proteru, ali odatle su. Tako da tu je bilo, bilo je Bojan Mijatov i mnogih kvalitetnih boraca, Bela Renko, juniorski prvak Evrope, i tako, da ne nabravimo sada, zaboravit ćemo nekog, uvijek ima tu veliki broj kvalitetnih boraca koji su iz tog malog mjesta dali najveće rezultate. A što se tiče ovoga, što se tiče Nemeša, znači oni su trenirali u sekciji, odnosno u klubu, i zajedno sa drugom decom iz toga svega krenuli i iz toga svega napredovali i napravili rezultate. Kao braća su se pojavili, imaju oni još jednoga brata, znači, tako da je i oni krenuo malo ranije, možda prestao. Ali što se tiče ovoga, ove izjave oko rođaštva, pa to je posebno interesantna priča, jer u sportu je ipak malo manje tih primjera gdje je otac trener. Znači, tih primjera ima, ali mnogo manje nego ove druge varijante gdje su otac, odnosno otac i majka, porodica, podrška, a trener je neko drugi. Ovdje kod Majdova očigledno je ta jedan potpuno zatvoreni krug, ambijent. To je ono o čemu smo malo pre govorili, taj mikroambijent koji je očigledno za njih najznačajniji. Jer pored onog makro ambijenta koji smo pomenuli, gdje je država bitna, koja je ok, postoji nešto što bi se nazvalo taj mezoambijent, to je možda, ne znam, sportsko društvo ili šta ja znam, taj neki širi, malo širi neki auditorij koji je tu također bitan za sportske rezultate. Međutim, izuzivamo sada jedan, i taj makro i taj mezo, srednji taj nivo, taj najuži mikro nivo, mikro ambijencija, očigledno najpresudniji kada su u pitanju Majdovi.
Pa izvinite, kad se ono, kako se ono kaže, da neko ponese malo vaše breme kad vam je teško ili kad je kriza, to se samo može osloniti na najbližega. Bilo da je, naravno, nije tu relativna je stvar i rođaštvo ovo što govorimo, ali tačno treba da se vidi do koga je, kome je do tebe stalo u tom trenutku.
Ja moram da priznam da posebno veliko poštovanje i posebno veliki respekt imam prema uspjehu te porodice, odnosno ovdje konkretno govorimo sada više o ocu nego o sinu, jer je njegova sposobnost da razdvoji to dokle je on otac, a odakle počinje uloga trenera, nešto što je zaista umetnost, i to je zaista jedan izuzetno težak poduhvat i jedna nešto za što se on opredelio, i očigledno to jako dobro radi. Svaka čast, mislim da o tome tek treba pisati i objaviti i knjige i članke naučne, jer to su studije slučaja, to su studije koje treba izučavati i koje će poslužiti da se unapredi i nauka u sportu.
Ako pogledamo pojedine borbe Nemeša i Majdova, recimo Nemešovo finale protiv Rusa Čekirkina, kada je Viktor zamotane glave pobedio branioca titule, ili Nemanjinu borbu u polufinalu, na primjer, protiv Mađara Tota, kada je imao protiv sebe i 12.000 navijača. Je li malo da kažemo da su nas učinili ponosnim tim podvizima?
Svakako da su se učinili izuzetno ponosnim, i zaista svako neko je gledao to je doživio kao neku vrstu premije na lutriji. Jednostavno, uloga posmatrača, odnosno navijača, je takva da ona omogućava da se mi poistovećujemo sa nečijim uspjehom. Znači, kada konkretno govorimo uspjesima, sada govorimo košarkaša ili odbojkaša, i mi uvijek izađemo posle tih pobjeda, izađe se na ulice, pa je to
vaterpolisti, naravno, to se podrazumije.
Da, ali hoću da kažem, nacija se poistovećuje sa time, i mi kompletna nacija kaže, mi smo prvaci sveta. mi, znači ne vaterpolisti su ili neko šarkaši
ili dobro došli da. U zemlju šampiona.
To je to, znači praktično mi to doživljavamo kao neki, kao i svoj uspjeh. U ovim situacijama kada, da kažem, neke bliske osobe i bliske kolege, prijatelji, učenici, studenti, nebitno je, znači iz tog nekog najužeg okruženja ostvaraju rezultate, taj osjećaj je još mnogo jači, mnogo intenzivniji. Tako da što se toga tiče, sve nas, celu naciju su oni učinili ponosnim i zadovoljnim, pogotovo znači nas koji smo iz borilačkih sportova, jako nam je puno to zadovoljstva pružilo. Što se samih tih detalja, mečeva tiče, na pre svega ovo što kod Nemeša, tu bi ipak da budemo realni, da slušalcima našima damo jasnu predstavu, ta vrsta povreda, to nije nešto i to nešto što bi moglo da uzdrma jednog takvog šampiona i takvog klasnog borca. To što je njemu malo bila rasečena karkada, mislim, to je jednostavno, on to vjerojatno u tom trenutku nije ni osjećao, ni morao, po pravilima on njemu mora da bude omotana glava, jer ne smije da se meč nastavi dok je krvarenje prisutno. Znači on je više interesantno kako će se ta pauza dok traje omotavanje glave i saniranje te povrede odraziti na jednog i na drugog borca, nego što će to njemu to se sigurno nije smetalo, i to se na kraju krajeva vidio, jer on je nastavio, on je kako odmicala borba je bio sve bolji, znači to njemu apsolutno nije smetalo, i o tome ne bi trebalo pretjerano trošiti reči. Njegov kvalitet je što je on pripremio fantastičnu taktiku, što je tu taktiku jako dobro realizovao. Što se usput desilo, neka povredica, znači to se dešava, to su borba sportovi takvi gdje je to prosto neminovnost, nikad se nije završilo takmičenje da negdje nekome neka ta sitna
posebna. Pa to je imao profesore Kasum i onaj Jermen u borbi sa Davorom u Riju u finalu, ali se ružno ljudski poneo posle onog meča.
To je drugi problem, nećemo sad da poredimo to, jer to što je to jedna je povreda, drugo je ponašanje, drugo je sposobnost da se istrpi poraz. To je nešto, on se ponao tako kako se ponao, pokazao jednu nedoličnost i nedoraslost toj situaciji. Ako hoćete mene baš da čujete ovako intimno moje mišljenje, mislim da je to predstava, malo je to ipak više predstava, to je gluma, jer ljudi koji on zna da kamere to snimaju, i on je tamo jednostavno pravio neku vrstu predstave za svoje navijače, znači da je ne znam oštećen i tako dalje, što su gluposti. Znači on je zasluženo izgubio tu borbu, nije mogao sportski to da podnese, tako je bacakao se tamo, glumatao, tako po meni to je bez veze, to je na kraju krajeva vidjeli smo da su toga momka sankcionisali njegova država, znači to posle toga, znači praktično to je jasnije govori nego naše mišljenje. Mi možemo uvijek reći da smo pristrasni, nema šta, to nije način ponašanja. Ovo što se tiče Nemeša je svoju taktiku sproveo fantastično, znači ono što je zamislio tu na pre borbe, to je realizovao, on je vodio borbu na jedan izuzetno zreo način, iskoristio neke greške koje njegov protivnik u finalu napravio, zasluženo triumfovao, napravio bodove, pobedio, znači eto to, o tome nema šta, to je jedan knjiški primjer kako se rvu veliki mečevi.
A Nemanjina borba sa Mađarom Totom i protiv onakve publike.
Nemanjina borba protiv Tota je također veoma interesantna, jer uvijek su te borbe protiv domaćina specifične. To je su okolnosti takve gdje publika zaista daje puno podrške svom takmičaru, i on osjeća jednu vrstu vetra u leđa, znači to je sasvim sigurno, nedvosmisleno da svaki borac kad tako urla publika i viče i daje mu podršku, osjeća jednu vrstu priliva dodatne energije u tim trenucima kada do izražaja možda dolazi izdržljivost, odnosno ta fizička priprema, i to je nešto što ume da ta podrška izvuče iz takmičara. Međutim, ono što je kvalitet koji je Majdo pokazao je interesantna kvalitet koji on pokazao jeste upravo sposobnost da se i tome prilagodi. Znači on je bez obzira na sve to, on nije gubio ritam, nije bio gubio koncept borbe. On je sve vrijeme bio u fokusu, sve vrijeme radio
stabilno.
Imao svoju ideju, što bi se reklo, naravno on nije mogao da govori o tome, znači, ali on, govor njegovog tela je pokazivao raditi šta hoćeš, radi tebe, publika tebe tera da ti imaš svoju, ja čekam moju priliku, ja imam moju zamisao. Otprilike to je govor njegovog tela i na kraju evo taj govor tela koji je sve vrijeme provejavao, pokazalo se na kraju, znači, da to nije bilo gluma i nije bilo predstava, nego zaista je on imao je i koncept kako tu borbu da vodi do kraja. Tako da fantastično to odradio i oduševio me posebno, mislim iskreno da bude svaka borba kako je išla, znači njegova, to je svaki put bilo novo zadovoljstvo, novo oduševljenje i on je samo je rastao, da kažemo, iz borbe. Moj utisak da je mogao da nastavi još 5, bilo bi sve toga dana, on bi ih sve tu koji, znači da su mu dovodili još do ponoći, znači on bi sve bih na nizu.
On bi menjao pojas i boju kimona.
Nema, on je toga dana.
A protivnici bi padali.
Toga dana je bio toliko je bio, mislim, toliko, jer to je očigledno prvo došao dobro pripremljen fizički, a drugo očigledno dobro emotivno nastrojen. I treća stvar koja vjerojatno se iz tih prenosa možda i ne vidi, ali to je očigledno da je taj ambijent koji je tamo onda živo, te svi ti neki trenuci, vidjeli smo tamo i preko ovog, u onom prenosu, vidjeli smo, prilazem, ona deca traže potpise i ovo ono, vjerojatno da je to sve na neki način stvorilo jedan pozitivan ambijent.
Da još više na svoju stranu okrenje.
Da se on osjećao lagodno, da se on osjećao superiorno, sigurno i eto tako, samo čekao, dajte sljedeće,
Zanimljivo je, a vidjeli smo da su Mađari ovaj judo šampionat sveta masovno pratili i podržavali, a također i velika dvorana u kojoj su održane borbe zove se Laslo Pap, da i to kažemo, to je njihov bokser, trostruki olimpijski šampion.
Što se tiče Mađara, znači to je jedna sportska nacija, oni zaista izuzetno vole sport, izuzetno ulažu u sport. Hrvatska federacija Srbije u vrijeme dok sam ja bio sportista i kasnije kao trener, uvijek imali izuzetno dobru saradnju sa njima. Oni imaju veliki broj baza i veliki broj kampova i to je organizovano na najvišem nivou, ali iz svega toga dolazi jedno veliko interesovanje sportske javnosti. Znači njima se, kod njih se prati i judo i rvanje i naravno, znači, i kajak i veslanje, znači
12 medalja u Riju.
Sve oni to je eto jedna relativno mala zemlja, ja sam zato volim da se poredimo sa njima, prirodnije me nego sa Amerikom ili sa Rusijom ili sa Kinom. Eto, nije ne možemo da iz istog uga posmatramo. Ali eto, znači to je jedna sportska nacija gdje se puno ulaže, gdje sportisti imaju jako veliku popularnost i očigledno zemlju u kojoj se našli način kako da animiraju kompletnu i ne samo sportsku nego i širu javnost da se uključi u sport. To je jedna od zemalja, sad je to možda malo iskretanje od ove teme, od juda i rvanja, ali mislim interesantna, jedna od zemalja koja je našla fantastičnu formulu kako da financira sportske klubove. Znači oni su u tome otišli jako daleko i u tome kako smo govorili ovdje malo pre o značaju i uspjehu države naše da financira vrhunski sport, oni su na račun te podrške uspješnih privatnika obezbedili financiranje i ovoga kvalitetnog sporta, znači ne samo oni koji idu na svjetska i na evropska prvenstva, nego i pravi klubova gdje se ti šampioni stvaraju, jel? Ne može niko da postane prvak svijeta ili olimpijski šampion tako što će se samo za to jedno takmičenje primati, mora u nekom klubu da stvara
da
pored tog jednog svjetskog prvaka postoji i gomila nekih koji su, ne znam, pobjednik ili osvajač nekih turnira međunarodnih ili prvenstva države ili kupova ili tako dalje, znači to je piramida jedna čitava, ne može sam jedan da prođe i da napravi rezultate. Oni Mađari su uspjeli to da urade, a vidjeli smo tamo da je publika izuzetno i poznaje sport i mogu da kažem ipak oni navijaju za svoje, ali su
pošteni.
Veoma pošteni pošteni, veoma, veoma realni i eto, malo prosto smo pomenuli ono ponašanje Jermena na olimpijskim igrama, tamo takvih scena nije bilo.
Nije bilo i vi ste pohvalili u našem neformalnom razgovoru pre ove emisije, izuzetna je stvar da njihov takmičar gubi od našeg takmičara polufinale i da sve prođe i sudijski pošteno i u javnosti, u publici.
Nema
to, to je pozitivni izuzet.
Nema tu šta, to je praktično situacija je takva da su oni publika je umela da vrednuje to. Sudije su bili tu na nivou zadatka i mislim da gledajući kompletno prvenstvo, gledao sam praktično sve sam gledao. Bilo je malo nezgodno jer ono je tri strunjače pa onda baš nešto i promakne, ali uglavnom sam uvijek neku svakom trenutku pratio. Nisam vidio sudijske greške, znači značajne sudijske greške nije bilo. Znači to pravila su urađena tako da sada može da se zaustavi borba, može da se pregleda video materijal, može da se revidira odluka, znači eto to je nešto što je jako dobro i što
sjećamo se profesore kako je Bečanović izgubio finale prvenstva Evrope u judu 87. od Francuza, a zaista se vidjelo iz aviona da je to sudijska krađa. Pitao sam vas šta je za vas važno da vidite kod rvača ili džudiste kad takmičenje krene, dakle dokle može stići, a inače koje se kockice još moraju složiti u ličnosti da bi postigla ovakve rezultate?
Pa pre svega ja imam običaj da kažem pre svega psihološki profil. Znači to je po meni znači nešto što je najznačajnije i najpresudnije za uspjeh. Ima ona formula koja pokazuje tamo da je za uspjeh u ovim borilačkim sportima na bazi hvatanja, rvanje, judo, ta fizička priprema, tehnička, taktička i tako to, onda to ide po tim procentima, naravno i psihološka. Ali kada gledate odabir, odnosno na početku kada ta tehnici dolaze, prvo i glavno je psiha, mentalna komponenta. Jer taj klinac koji je spreman da prvo da jako puno radi, drugo da jako puno trpi, treće znači da se ne razočara, jer ne postoji borac koji nije dobio batine, ne postoji, kad kažemo batine mislim i u tom sportu, znači u tom nije niko u prvi dan kada je došao i prve godine kada je bio na strunjači tamo nije mogao da pobeđuje sve oko sebe, sigurno da su oni koji su pre njega trenirali bili bolji i da kažem davili ga, izvlačili mu poluge, bacali ga na leđa, gušili i tako dalje, znači sve je to trebalo izdržati i postepeno znači jedno po jednoga pobeđivati, jednoga po jednoga skidati sa trona, rasti u toj nekoj hijerarhiji i doći na kraju do situacije gde su sada Nemeši, gde su Majdol, biti prvaci sveta. Ali kada se vratimo na taj početak, to je ono što je presudno. Neko ko je plašljiv, neko ko je
malodušan,
neko ko je nežan pa ne može da istrpiš neku malu će ga neku uštinuti ili modricu neku ili nagaziti na prst ili možda malo zalomiti nokat i tako dalje, taj nema šta da traži u ovim sportovima. On odmah bolje da bira neku drugo zanimanje ili jednostavno tu. Mada mislim realno govoreći veliki broj slučajeva imamo da roditelji, pogotovo to prisutno kada su roditelji te bogatije djece koji mogu treba da kasnije da se bave, možda i oni očekuju svoje djece da će se bave nekim biznisom, dovode djecu na borilačke sporte upravo da bi malo stekli te otpornosti, znači te emotivne otpornosti, da mu ne bude, da ne plače tamo kad ga neko pobedi, kad ga neko malo zakači, ogrebe ili tako dalje, nego
kaže da ojačamo.
Da ojača, da očvrsne i tako dalje. Taj koji je pekmezao neće napraviti neke velike rezultate, ali će i on sasvim sigurno baveći se time biti kvalitetan i čvrst posle karakter i možda će u tom poslu koji bude radio biti perfektan, upravo imajući jedan transfer ponašanja i odnosa prema tom poslu i prema obavezama koje mu se nameću i na kraju krajeva pritisku koji treba da trpi u tom svom budućem zanimanju.
U onih 9 metara prečnika na judo na arvačkoj strunjači, ovo što kažete vrlo je važno i za ljude iz drugih oblasti kada se danas toliko govori o tom stresu, kako se relaksirati i jačati. Kažu Japanci učitelji, čitao sam iz tih teorijskih radova o judovu i karateu, kaže i najslabiji može postići nešto ako svu svoju snagu usmeri ka jednom cilju.
Jeste, da, taj...
I onda to što bi se reklo, oprostite, psihološki ta kompenzacija, on može, mnogi mogu ljudi to da nadoknade. I tu slabost i ono što kaže kokošije grudi, ili bilo šta treće, ili tu malodušnost, tu inferiornost, može čovjek zaista, ako naiđe na atmosferu, što vi kažete, najbolje na mikroplanu, kad se vidi u sali kako je, kad ga, da ga niko ne kinji na startu, nego pomognu, podrže.
To je taj ambijent koji borbački sportovi nude i to je nešto nezamjenjivo. To je nešto što je to samo tamo ima. Znači, deca kada dođu i od prvog dana oni se uče jednom pristojnom ponašanju, uče se tome da poštuju trenera, uče se tome da poštuju protivnika, uče se kodeksu, da održavaju higijenu, kodeksu ponašanja, odnosu prema kolegama. Znači, sve je to nešto što da mu bude čista oprema, da se istušira posle treninga, da se, ne znam, pozdravi sa trenerom ili se pokloni protivniku, treneru. Znači, sve su to neke rituali, sve su to neke stvari koje izuzetno povoljno vaspitno deluju na decu. E sada, ovo što smo malo pre rekli, kada govorimo o tome na duge staze, sasvim sigurno da svako onaj ko tu provede neko vreme pokupi deo toga, ponese deo toga, nauči svako da niti svet počinje od njega, niti on centar sveta. Znači, postoje neki koji su i pre njega bili tu, postoje neki koji su posle njega doći, postoje neko ko je teži, postoje neko ko je lakši, neko ko je jači, neko ko je slabiji, neko ko je bolje to radi, neko ko lošije. Znači, praktično to je ta neka vrednost, to je ta neka lepota svega toga što donose borilački sportovi. Ja, kada govorim o borilačkim sportovima, naravno, prirodno je da o tome govorim, jer prvo potičem borilački sportovi, drugo i profesor sam ovdje na borilačkim sportovima i apsolutno ne umanjujem vrednost vaspitnu i vaspitni značaj i obrazovnu vrednost svih sportova, kompletnih, bilo koje sportske discipline. Ali ono što ja uvek volim da istaknem jeste da svaki sport donosi neku vrstu osujećenja, odnosno navikavanja da se to osujećenje istrpi. Ali u borilačkim sportovima ta vrsta osvećenja je najdirektnija. Kada govorimo o tome, pojasnit ću to našim slušalcima, znači ako neko u stonom tenisu ili u odbojci izgubi poen, to je neka, njega to, svakog klinca to nervira, ne voli što je izgubio, ali to u suštini... narodski rečeno ne boli, to nije, ona lopta je pala u moje polje i šta, i to je to, znači kraj. Međutim, u borilačkim sportovima to osvećenje je vrlo direktno i nije preneseno. Ovo je nešto što smo mi vaspitanjem pokušali da objasnimo klincima da to ne bi trebalo da dozvoliš da izgubiš poen ili da primiš koš ili da primiš gol. Ali ovdje, ne treba da mu objašnjam, i bez objašnjenja on ne može da trpi da ga neko ili udara ili izvlači poluku ili davi ili baca na leđa, drži dole u nekakvom tom inferiornom položaju. To je prirodno iskonski u čovjeku da tu vrstu osjećenja i tekako dobro osjeća. I zato su te vaspitne vrednosti jako značajne, zato se na kraju krajeva u celom svetu ubacuju u nastavne i obrazovne programe i to je sastavni deo obrazovnih programa gotovo svih velikih zemalja, ozbiljnih zemalja, da deca, mladi ljudi prođu kroz borilački sportove, rvanje, džudo,
ili karate, da.
Naravno, svaki borilački, ne bih ovdje razdvajao, jer da. Svaki sport ima svoju lepotu i svoju neku specifičnost koju nosi. Ja svaki od tih sportova značajno utiče na vaspitanje i obrazovanje.
Evo i po jedan detalj o Nemešu i o Majdovu kada ste ovo govorili o karakteru, dakle o naravi i o toj stabilnosti psihičkoj, kako je nalaze i kako je projavljuju. Nemanja Majdov kaže za sebe da on zna svako jutro kad se probudi šta je njegov san, postati svjetski šampion, od njegove 6. godine je tako. A šta kažete kad u svoje viteštvo na strunjači Viktor Nemeš kaže da u slobodno vreme najviše voli da gleda komedije?
Pa, dobro, to je uvek se postavlja pitanje
liteštvo i komedije.
Da, da, ali na šta akcijna odgovor, odnosno pitanja koje postavljam. Kada govorimo ovdje o opredelenju Majdova, to je dosta jasno i dosta nedvosmislena poruka, znači da je ono njegovo opredelenje bilo takvo i životni cilj, i to je vrlo, vrlo jasno. Kada govorimo o Nemešu, i kod njega ta poruka životnog cilja nije drugačija, znači to se ne razlikuje, da je on je mnogo puta pomenuo da je njegov cilj da bude prvak sveta, da sada da odbrani tu svetsku, nakon ovoga sad već ide drugi cilj, novi cilj da odbrani, nije mogao da brani dok nije postao.
Dok nije dobio,
znači sad mu je cilj da odbrani titulu prvaka sveta, da se pripremi za Tokio, da tamo znači ima dobar nastup, da tamo napadne medalju, odnosno zlatnu medalju pre svega, pa i to su ti njihovi ciljevi, to su njihova ta opredelenja kojima oni teže i streme. A drugi deo pitanja, odnosno drugi deo odgovora koji je Nemeš dao, to je šta voli u slobodno vrijeme. Svako ima tu neke svoje načine kako da se relaksira, kako da se opusti. Jer sport, vrhunski sport, pogotovo ovi najteži sportovi o kojima ovdje govorimo, su takvi da oni uzimaju jako puno i mentalne i fizičke energije, i oni u toku dana mora da bude minimum dva puta, nekad i više puta pripremljen. Kada su borbe, vidjeli smo i 7 borbi, znači u jednom danu mora mnogo puta u toku dana da bude na vrhuncu i da bude u fokusu. A sposobnost svih tih kvalitetnih takmičara je se ogleda u tome da oni sve ono ostalo uspevaju da prilagode tim trenucima gdje oni moraju da budu na vrhu. Znači, nikad nećete vidjeti da neko od tih ozbiljnih takmičara, bar u vrijeme kada se priprema za velika takmičenja, rasipa energiju da ide po diskoteci, da đuska, da pleše, da skače.
I na splavovima.
Ono može, kad se završi takmičenje, naravno može se ode, se provesere to, tad se ne trenira toliko, tad se možda nešto rekreativno malo održava forma. A kada se ozbiljno radi, kada se gradi forma, kada su takvi intenzivni ti treninzi, onda se, ja sam to u jednoj izjavi negdje za novine pomenuo, gledao sam ako je moguće da u vrijeme kad se spremam za takmičenja ni malim prstom ne mrdnem ako ne moram. Ako moram, pomerit ću mali prst, ali ako ne moram, neću. Znači, jednostavno gledam da toliko energije koliko mi je potrebno za pomeranje malog prsta ostavim za trening, odnosno za sutra za takmičenje za koje se spremam. To je nešto što je sposobnost svakog takmičara, dobrog takmičara, da tu energiju, jer svi mi imamo jedan kvantum energije i možemo ga potrošiti na razne načine.
Ili nekad ne znamo ni koliko je imamo, ako se čovjek ubajati, ako su lenji.
Pa dobro, to je druga stvar, što neki ljudi uopšte tu energiju, da kažemo, ni ne koriste, ali što više radim, što više se stvaram energiju, onda je više imamo, i to je neki taj zatvoreni krug. Ali je suština u tome da je fokus pažnje i fokus usmjerenost te energije uvijek bi trebao da bude ka tim bitnim stvarima. A sve drugo može da vam odnese deo energije. I ne znam, neka porodična nervoza, i svađa sa partnerom, i ne znam, naravno, zdravstveni problemi, prehlada, grip, nešto, povreda, sekiracije, provod sa društvom, znači sve su to stvari koje uzimaju, i tu ne možete vi to da ni da zaustavite. To je, ako se vi nađete u takvoj situaciji, ono praktično kao da isisava iz vas, izlazi taj energija. Tu su ovi ljudi i ovi šampioni veliki, jer oni uspevaju da sve te ventile zatvore, a da samo izbija tamo kada treba i koliko treba. To je njihov kvalitet.
Zašto se onda o Aleksandru Kareljinu govori kao neprevaziđenom i najboljem rvaču svih vremena?
Pa zato što jeste tako. to tako jeste. Pa dobro, sada smo se dotakli još jedne legende sportske.
Da pomenemo, pri kraju razgovora.
Aleksandra Karenjina, zaista jedan veliki šampion, jedan neponovljiv lik, trostruki olimpijski šampion, 9 puta prvak sveta, 12 puta prvak Evrope i ima tu jednu srebrnu medalju s olimpijskih igara, to mu je 20...
Oproštajna.
Da, oproštajna od 24, posle 24 zlatne, 25. je bila srebrna. Pričali smo o tome više puta, vam praktično u tom meču protiv u finalu olimpijskih igara u Sidneju nije poražen, ali eto, pravila su takva bila i sudijski ambijent je bio takav da tumačenje nekih poteza, odnosno pokreta koje on napravio, prekopčavanje ruke, sankcionišu jednim bodom i to je presudilo, znači praktično taj protivnik njegov ni tada nije uspio da na njemu nešto napravi neki poen, ali veliki jedan šampion, jedna izuzetna, grandiozna ličnost koji je uspio da spoji sve ovo o čemu smo ovdje danas pričali. Izuzetan talenat, smisao, izuzetan rad, veliku mentalnu posvećenost, psihološku stabilnost i jedno ponašanje, jedan taj pristup i ljudskost koje je, možemo slobodno reći, epskih razmera. On je bio mnogo puta gost ovdje u Srbiji, voli i poštuje Srbiju i srpski narod, Srbe kao narod pre svega, ali pre svega u stvari Rvačku zajednicu, Rvački savez. Mnogo puta je ovdje svojim ličnim prisustvom uveličavao naše
turnire, svjetska pripreme sa Rusima i prijateljske mečeve, da.
I pokazao da je spreman da pomogne i da na njega uvijek možemo da računamo. Zaista jedna divna ličnost, fantastična ličnost, veliki šampion i veliko je zadovoljstvo i sreća bilo svih nas koji smo njegovi savremenici, odnosno koji smo imali prilike da se njime upoznamo i pomalo i družimo.
On je i poslanik u Državnoj dumi Rusije.
Velika ličnost na svaki način, zaista i doktor nauka i znači mnogo toga. Gejzer energije,
evo primjera radi, ne mogu da odolim, slušao sam od bojkaša Željka Tanaskovića, našeg reprezentativca, kad je govorio o utisku koji su naši odbojkaši imali u Atlanti 96. na olimpijadi kad su vidjeli Kareljina. Kaže Tanasković da je Kareljin bio nezvanična zvezda te olimpijade i da su svi manje više pokušavali da ga sretnu, a onda se jednog dana kada su se naši odbojkaši nalazili u olimpijskom selu pod jednim šatorom, odnekud pojavio Kareljin i kaže odbojkaš, to je bio za njih prizor jer su vidjeli gromadu od čoveka. Od njegovog hoda podrhtavali su stolovi i piće ispred odbojkaša pod tim šatorom, kaže Tanasković. A vi ste se takmičili na toj olimpijadi isto. Ali kad ste bili najviše u društvu s Kareljinom, imate li sada neku malu pouku još da nam kažete?
Pa dobro, Kareljina sam upoznao u juniorskim danima, ja sam malo kasnije krenuo s rvanjem, ali eto imao sam nekoliko juniorskih tih nastupa na par turnira i na jednom prvenstvu Europe. I tako da smo se tada smo se i vidjeli i sreli, mislim da prvi put je bilo u Bugarskoj na jednom omladinskom turniru. Kada smo se vidjeli i upoznali i tako, kada je odmah ostavio fantastičan utisak i svojim ponašanjem, ali i onime što je pokazano na strunjači. On je tada sve svoje protivnike, da kažem, podavio za po 30 sekundi, tako su borbe trajale. Međutim, onda poslije toga je on već vrlo brzo izbacio iz reprezentacije Sovjetskog saveza tada Rostorotsko, koji je bio dvostruki prvak sveta na izbornom meču za olimpijske igre u Seulu 88. godine.
Vi ste bili u Seulu?
Bio sam u Seulu, da, ja sam tamo bio peti, a Aleksandar Karenjin osvojio prvu zlatnu olimpijsku medalju. On je tada na olimpijskim igrama to, da kažemo, relativno lako ostvario, ali izborni taj meč doći u reprezentaciju Sovjetskog saveza je bilo mnogo teže, jer on je toga Rostorovskoga morao da pobedi dva puta i to je zaista je bio pri jednom meču sam prisustvovao u Rumuniji, u Bukureštu je to bilo, to je tada ga je Karenin pobedio i definitivno izborio mesto da bude član njihove reprezentacije, a onda je ta karijera, doduše pre toga je već bio na prvenstvu Evrope, prvak Evrope te godine 88. u Norveškoj, ali da kažemo je to da tada nije bila konkurencija sa Rostorovskim mu je prepustio bio da nastupi, ali za olimpijske igre nije bio raspoložen da ga prepusti, nego je morao na taj način da bude pobeđen i da tako uđe u reprezentaciju. I onda je poslije krenula ta jedna blistava karijera, praktično on je bez prestanka
20 godina.
Pa 12 godina je on
dominirao. Na 3 olimpijade uzastopi.
4 zlatne, jedna
srebrna.
Četvor olimpijskih igara i u međuvremenu sva ta svjetska prvenstva nijedno nije propustio. Znači 9 svjetskih prvenstava za redom, 9 zlatnih medalja, 12 prvenstava Evrope uz jedno propušteno, znači jednom je samo propustio, mislim da je to bilo 97. godine, a ovo ostalo sve praktično jedan niz prvenstava Evrope gdje je bio nepobeđen i eto tako, znači jedna karijera koja je zaista nešto što eto ostaje zabeleženo kao jedan od podviga koji će se stotinama godina vjerojatno prepričati o tome. Ako mi sada čitamo o Milonu iz Krotona pre par hiljada godina, ako čitamo i slušamo o Ahilu i o ne, da, tako će
i Hektoru,
se i Hektoru, mi ćemo onda će neko i o Karenjinu sigurno za par hiljada godina pričati.
To je poenta i ovoga razgovora u onim vašim detaljima kada govorite da se šampionu sve uliva, ceo život, svo njegovo ponašanje, veštinu. To i Karenjin kaže, ja sam jednom čitao, kaže, moji protivnici jednostavno ne razumiju. Odrade trening i za taj dan ugase rvanje. A ja, kaže, i kad plivam sibirskim jezerima i trčim po tajgama zamrznutim i kad cepam drva, i to je za mene rvanje. Eto, i to je rekao i evo profesore Kasum na kraju. Imamo u sportskom žurnalu prilog top 10 medalja u borenju. I tu su prikazani borci i njihovi rezultati iz svih borilačkih sportova u Srbiji, ovo vrijeme od kad je Srbija suverena država, a Crna Gora za sebe, i to je zapanjujuće da imamo evropske i svjetske šampione u svim tim sportovima. Koliko i na kontu toga možemo još borilačke sportove učiniti prisutnijim u našoj zemlji?
Pa, borilački sportovi u Srbiji imaju jako veliku tradiciju i veliku popularnost. Jednostavno, ovo je takav narod, mi smo ovdje, istorija nam je takva, stalno smo se sa nekim ratovali, borili, na kraju krajeva i geografski smo na takvom mjestu da je ovo neka raskrsnica puteva gdje je jednostavno bilo nemoguće izbjeći nekakve susrete, odnosno sukobe, borbe, odmeravanja snaga, tako da je to verovatno sve rezultiralo time da su borilački sportovi na ovom podneblju izuzetno poštovani, cenjeni i popularni, znači u genima su našeg naroda. Nije slučajno ovo što ste malo prepomenuli da u 4 od 5 olimpijskih sportova mi imamo, jer sada i karate
ulazi u Tokio,
da, bit će olimpijski sport, imamo sjajne uspjehe i sjajne sportiste. Nije to ni malo slučajno, to je rezultat pre svega znači velike popularnosti koju ti sportovi imaju, a onda naravno i kvalitetnog rada koji od tih klinaca i te djece koje se opredele da se time bave polako, ali sigurno oblikuju šampione. Ja sam više puta isticao da se mi sada imamo recimo nezapamćene rezultate. Ovo je dve prvakinje sveta u tekvandou, prvaka sveta u džudu, prvaka sveta u rvanju.
I prvakinje Evrope u karate.
Znači praktično u svakom sportu smo, u svakom od tih sportova smo vrh. Međutim, ako pogledamo malo unazad, mi u tim sportovima i uključujući i boks koji je sada trenutno u krizi, ali gde smo imali izuzetno velike dobre, velike rezultate, velike sportiste, velike šampione, godinama unazad tu stalno stižu vrhunski rezultati. Kada pogledate vi i broj medalja, pa tu su vam i sa olimpijskih igara, tu su na vrhu je rvanje, ali i boks je tu negde, znači sada ovi rezultati koji postižu karatisti obećavaju da će se taj kontinuitet i nastaviti i u nekom narednom periodu. Karatiste smo imali fantastične, sjajne svetske evropske prvake, prvake, ali olimpijski sport tek sada će da bude. Tako da se i tu s razlogom očekujemo nastavak rezultata, kontinuitet tih značajnih rezultata, i to će biti jedna izuzetno lepa priča po svemu sudeći u Tokiju. Vrlo interesantna priča.
Hvala vam, profesore.
Hvala vam na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vam.
Poštovani slušalci, naš gost je bio gospodin Goran Kasum, rvač i profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.